Dobré ráno všem. Jak už Libor avizoval, vracíme se k tématu, které tady dlouhá léta nebylo, ale ne tak detailně a podrobně, jako to dělali kolegové Kusák a Růžička, ale spíše přehledově, protože původní plán byl udělat přehled všech nových raket za poslední dekádu. To by bylo na půl dne, takže jsme to omezili na pouze malé rakety a ještě ty jsme si limitovali dvěmi pravidly, které si ukážeme za chviličku, a to jejich nosností. Ono vlastně není nikde definováno, co to je malá nosná raketa. Rozumím, to je raketa, která je štíhlá nebo nízká, to nemusí vždycky platit, takže ten limit je dán nosnou kapacitou, typicky nosnou kapacitou na nízkoběžnou dráhu, kde různé zdroje uvádí různé horní limity. Někdo tunu, někdo 2 tuny, někdo 2,5 tuny a podobně. Já jsem zvolil klasicky alibisticky střední cestu, takže já jsem se omezil 2 tunama na nízkoběžnou dráhu a tou dekádou. To znamená raketa, která dneska ještě funguje, ale nefungovala dříve než v roce 2013, čili před 10 lety. I tak, těch raket je 25. V silabech je máte vypsány různě detailně, protože ne ke všem jsou zdroje, ne ke všem jsem měl dostatek podkladů. A my se pouze zlomku toho, co je v silabech, budeme věnovat dneska malinko podrobněji, protože ta hodina, už teďka teda jenom 57 minut, je velice limitovaných na to se podívat, co to tedy ty rakety jsou a jaké máme a jak vlastně vznikaly. Takže vybral jsem spíš takové příklady, jakým způsobem je možné malou raketu postavit a provozovat, a uvidíte, že každý stát, každá firma soukromá, protože není to už dneska to pouze státu, ale i firem, na to jde malinko jiným způsobem. Tady nápověda toho, co je malá raketa z toho druhého konce. Protože musí nějaký náklad vynést a máme tady horní limit, ale ten spodní tady nenapsal jsem schválně, protože kdo četl silaby ví, jaký ten spodní limit aktuálně máme, kdo nečetl silaby se dozví, jaký ten spodní limit máme. Ale můžete teďka v hlavách typovat, kolik by mohlo být možné vynést na obžinou dráhu nějakou raketu, samozřejmě můžete vynést gram, 2 gramy, to je celkem jedno, ale nějakou rozumnou hmotnost, tak tady máte nápovědu a dozvíme se potom o tom společně více ke konci. Ještě než začneme prohlídkou některých nosných raket, malých, tak si dovolím zhrnout jejich některé výhody a nevýhody. Neplatí striktně pro každou nosnou raketu, kterou dneska uvidíme, nebo která je v silabech, ale řekněme, platí pro většinu z nich, ale ne vždy musí platit samozřejmě všechny tyto výhody nebo nevýhody. Rozhodně neplatí to, že ty rakety musí být v každém případě levné. To nemusí být vůbec pravda a kolikrát vychází velice draho, ale převažují jiné výhody. Tím je celkem jednodušší provoz těch raket. Jsou menší, čili infrastruktura, podpůrné vybavení, které potřebujete na kosmodromu, je menší, méně náročné, potřebujete méně lidí. Tím pádem fixní náklady pro start mimo raketu jsou nízké. V podstatě jsou rakety, které obslouží 2-3 lidi. Takže nepotřebujete v podstatě žádný aparát 10 lidí nebo 100 lidí, jako třeba vidíte u jiných společností. Co je důležité, zejména spolu zákazníka, tak je lepší přizpůsobení té rakety potřebám toho zákazníka. Bavíme se o zákazníkovi, který většinou potřebuje vynést pár 10 kilogramů, možná nízké 100 kilogramů. A pro něho raketa typu Falcon 9 nebo Ariane 5 nebo jakákoliv jiná velká raketa, Atlas 5 a podobně, není vhodná. On by si ji koupit mohl, o tom žádná, ale zaplatí tu raketu celou. Čili zaplatí celou cenu rakety, která třeba stojí 100 milionů a využije z té kapacity té velké nosné rakety třeba 5%. Pak o to kilo jde strašně draho. U těch malých raket máte výhodu v tom, že jsou jich poměrně hodně, jako vidíte, mají celou škálu nosností a vy si vlastně můžete relativně dobře zvolit přesně takovou, která vám pasuje i pro tu malou misi a koupíte vlastně celou kapacitu a celou ji využijete. Čili vám potom ta jednotková cena na to kilo vychází relativně dobře, ale stále paradoxně hůře než u velkých raket. Pokud se podíváte do silabu, jsou tam některé příklady cen a velice těžko se dostanete na papírovou cenu, nereálnou, pod 10 000 dolarů za 1 kg vynesenou nákladu. To platí v případě, že tu raketu využijete do celé papírové nosnosti. Pokud vynesete menší náklad, tam vám ta jednotková cena samozřejmě roste i násobně. Takže pak jste třeba i na 50 tisících za 1 kg. Což je v podstatě zase velice hrubě, klidně i o řád více, než je cena za kilo vynesená Falconem 9. Takže nemusí platit vždy, že ty rakety jsou v nějakém indikátoru cenovém levnější než velké rakety, ale v celkové ceně vám vyjdou levněji samozřejmě. Velká výhoda malých raket je, z logiky věci, už jsem to tady naznačil, v rychlé přípravě. Jak Číňané, tak i Spojené státy vyvíjeli nebo vyvíjí některé soukromé firmy v Americe rakety, které je schopné připravit 72 hodin nebo dokonce 24 hodin od okamžiku, kdy zákazník řekne, chci letět. Což pro vědce není tak důležité a samozřejmě jiná oblast zákazníků, víme kteří, že vojáci, kteří toto velice rádi uvítají a takovou schopnost v budoucnosti vlastně už zakomponovávají do svých strategických plánů a bude v budoucnosti určitě mnoho startů, které budou takové ty rychlé reakce na, teď nevíme, jakou situaci, která může nastat. Jak také uvidíme, velkou výhodou malých nosných raket je to v tom, že ne vždy, ale může se využít velké množství existujících prvků, typicky z vojenských raket, z kterých velké množství těch malých raket vychází, čili pak už máte buď přímo vyrobené stupně, nebo velké konstrukční prvky, které můžete bez jakýchkoliv větších úprav použít a vlastně lacino postavit malou kosmickou raketu. Co se týká nevýhod, už jsem zmínil, že ta papírová cena za 1 kilo může být někdy až astronomicky vysoká, ale je potřeba to vidět v tom celém kontextu. Z pohledu bezpečnosti je problém vyšší počet stupňů. Ty rakety, některé jsou dvoustupňové, pravda, ale většinou mají 3, klidně i 4 stupně. A samozřejmě tam hrozí při oddělování stupně a podobně, typicky, když ty motory jsou na tuhé pohonné látky, že se ty stupně srazí a tak dále, co se stalo několikrát v posledních letech. Takže to riziko selhání je tady vyšší než u těch, řekněme, větších raket. Veliký problém zatím u malých nosných raket je, že mají omezené výšky, na které můžou létat. To je dáno fyzikou, tady pokud jsme si dali nějaké limity, já jsem je dal teda na tu nosnost, tak v podstatě není šance vynášet žádný smysluplný náklad na dráhu třeba geostacionární. Tam byste mohli doletět s pár kilama, ale to teďka nemá smysl. Jedinou výjimkou nějaké zvláštní dráhy je raketa Electron a mise Capstone, vlastně první družice, sonda měsíci, kterou vynesla relativně malá nosná raketa v posledních několika letech. Jinak všechny mise jsou buď na dráhu nízkou, nebo na dráhu sansynchronní, či nějakou polární dráhu ve výšce nějakých 800-750 km, čili tam je tím akční rádius tady těchto malých raket. A další nevýhodou je, ale v uvozovkách, chudý zákaznický trh. Ne chudý ve smyslu, že by těch zákazníků bylo málo, ale chudý ve smyslu opravdu peněz. To znamená, ti zákazníci, kteří tady jsou u těchto provozovatelů raket, jsou většinou malé firmy, univerzity, státní agentury, případně výjimečně armáda. Ale není tady žádný velký, řekněme, zákazník ve smyslu třeba SpaceX, která by tam chtěla vynášet na takových malých raketách tisíce, stovky družic, tak tady takový prostě trh není. Takže se o ty zákazníky, kteří se k vám budou rádi a velice často vracet a být ochotní platit, bojuje, protože těch poskytovatelů raket je málo a takovýchto hodnotných zákazníků je velice málo. Ve Spojených státech typicky je to samozřejmě NASA armáda, kteří ty peníze jsou schopni přinést ve těme větším rozsahu než třeba univerzita a podobně. Takže to je v kostce velice rychle, protože 1/6 přednášky už je v čudu. To, co bude na následujících bohužel 45 slidech ještě, takže musíme zrychlit, předmětem dnešního povídání. To, co vás možná překvapilo, a v slabech tomu je vlastně věnována velká část, je, že v posledních 10 letech, v poslední dekádě, se nejvíce malých nosných raket objevilo v Číně, ku podivu. My jsme s tím byli zvyklí, že čínské rakety, čínská kosmonautika je striktně vládní, respektive lomeno armádní, protože tam ten přesah a to propojení je velice úzké. A také všechny rakety, které Čína měla, provozovala nebo provozuje, byly vlastně postaveny, vyvinuty státními firmami. Buď vycházely z vojenských raket a postupně ten vývoj přešel do, řekněme, nějaké civilní větve. A víte, on dokonce, myslím, o tom měl ještě stihl přednášet profesor Kusár, měl přednášku o nové generaci čínských raket, která už vlastně je postavená striktně na, aspoň v povozovkách, striktně na civilní vývojové linii, využívá vlastní motory a podobně. Takže tam se taky dostaneme. Ale objevilo se i velké množství firm, které jsou buď částečně soukromé, to znamená, buď jsou založeny třeba univerzitou nebo státní agenturou, nebo jsou, zní to blbě, ale jsou plně soukromé, plně privátní čínské firmy, které provozují a vyvíjí malé nosné rakety. Takže to je velice zajímavý odklon od té téměř 50-leté historie čínské kosmonautiky, raketové techniky k nějakému, řekněme, malinko jinému modelu. Zůstaneme ještě u dvou malých, použiju slovo státních raket, čili raket, které provozuje některá z firem, vozovkách firem, agentur, které spadají do toho velkého konglomerátu kosmického v Číně. A velice elegantní malou raketou je raketa CZ6. Ta patří do té rodiny těch státních raket a do té nové generace, do té generace, která ve většině případů vycházela z už nových technologií. Ta raketa poprvé startovala v roce 2015 a je relativně úspěšná. Vidíte, že se všech 11 startů, které provedla, podařilo. Vypadá jako raketa Vega, malinko, ona v podstatě s ní má společnou architekturu, ale je menší. Ta její nosnost je nižší, má nízkoběžnou dráhu, něco kolem 1500 kg a na tu sunsynchronní, na tu vyšší polární okolo 1100 kg. Samozřejmě potom záleží i na místě, odkud se startuje, protože víte, že blízkost rovníku a východní směr nám pomáhá malinko nabrat dodatečnou rychlost od rotace Země. Říkal jsem, že ta podobnost tady je s raketou Vega, ale pouze jdeme navenek, protože raketa Vega je silnější a je na tuhé pohonné látky. Tato raketa, raketa CZ6, využívá motory na kapalné pohonné látky. Tady už vidíte ten příklon k tomu novému směru v Číně, to znamená, že motory nižších stupňů už nejsou na hypergolické jedovaté pohonné látky, ale používají něco normálnějšího, typicky tedy kerosin a kapalný kyslík, a potom ty vyšší stupně ještě mohou využívat. Celkem logicky je to elegantnější řešení, asymetrický dimetylhydrazin, monometylhydrazin a podobně, a oxid dusičitý. Tím, že výrobcem je stát a samozřejmě se využívají osvědčené raketové motory, které Čína rozvíjí desítky let, a historii motoru IF-100 najdeme u motoru RD-120, ruského motoru, z kterého vlastně Čína vychází, protože se koupila technologie v minulosti a začala je rozvíjet, a dneska už tam vlastně je podobnost čistě historická, protože ty motory prošly několika násobným přerodem a modernizací a vlastně už jsou kompletně vyráběny a dále rozvíjeny v rámci čínského průmyslu. Tady ty motory IF-100 se používají v mnoha jiných raketách, které dneska Čína používá, ale většinou ve svazcích, to znamená, není tam ten motor jeden, je tam více, 4 nebo 2. A pro toto motoru musí dojít přepracování, proto má takovéto zvláštní označení GBI na konci. Tím, že při startu pracuje pouze jeden jediný motor, co jsme viděli tady, tak ten svým nakláním je schopen řídit vlastně pouze sklon rakety ve dvou osách, ale ne její natočení. Že nám tam chybí případně ten druhý motor nebo nějaké verniéry, které by nám v tomto pomáhaly. Proto je ten motor upraven tak, že velice malé procento spalin z preburneru se použije pro řízení rotace. Pokud se podíváme, aha, vidíte, já jsem tady zapomněl obrázek jeden. Tady jsou ty dvě trysky, které potom umí s tím otáčet. No vidíte, to jsem trošku podcenil přípravu, nevadí. Ale umíte si to představit určitě všichni. Čili to je změna toho motoru, která stála malinko tahu, zlomeček procenta a malinko specifického impulzu tohoto motoru oproti té klasické variantě. Jinak potom ty další motory už jsou klasické, které se používají na i jiných raketách. Výhodou tady té rakety je ta, ona tam vlastně byla stavěna, že má právě splnit ten požadavek zejména ozbrojených složek. To znamená, má být připravena do 72 hodin od okamžiku, kdy se řekne, máme tady družici, která má 500 kg, chceme jít na tuto dráhu. Nazdar. Raketa je ready, začněte přípravy. Samozřejmě předpokládá to, že ta raketa je vyrobená. Vy musíte mít už jako připravenou někde, ale jste schopni veškeré ty přípravy provést v takto krátkém čase, což u kosmických raket není zvykem vůbec, takže to je relativně novinka. Další raketa, která je taktéž úspěšná a taktéž čínská, je CZ-11, opět z toho označení poznáte, že patří do té rodiny těch státních raket. A ta šla ještě dál. U ní je požadavek, aby byla připravena do 24 hodin od okamžiku, kdy někdo řekne, chci vypustit svoji relativně malou družici na nízkooběžnou dráhu. Ta raketa existuje ve dvou variantách. CZ-11 je klasická raketa, která, jak už vidíte, z konstrukce je raketa na čistě tuhé pohonné látky. Znamená všechny čtyři stupně, čtyřstupňová. Tady už si malinko nahráváme k nějakým problémům, ale viděli jste, že Čína byla v tomto úspěšná, 16 startů z 16 proběhlo na výtečnou, takže v pořádku. Fajn, je to nezvyklé, zejména u posledního stupně je to netypické, protože vy nemáte v tomto okamžiku možnost doladit tu oběžnou dráhu na tu, řekněme, precizní přesnou, která byla v zadání. Protože pokud tyto stupně nepracují úplně 100%, což většinou nepracují úplně 100%, správně ten tah u těch motorů na té pohonné látky sice můžete si namodelovat, ale ten reálný tah a průběh hoření může být malinko jiný. Takže ve výsledku můžete být o 10 km jinde a podobně, což pro mnoho misí vůbec nevadí, pro některé možná ano, ale pak se to dá doladit třeba samotným pohonem na té družici. Případně tato raketa to nemá, ale můžete ten čtvrtý stupeň nahradit stupněm na nějaké kapalné pohonné látky s nějakými prostě malými motorky a udělat to finální doladění, což jak uvidíte, tak některé jiné společnosti a jiné státy takhle řešené mají. Tady vidíte, že nám chybí dost informací o jednotlivých motorech, jednotlivých stupních. Je to dáno tím a pozorné oko některých zejména mužů poznal, že tato raketa, a pouze ji viděl i startovat, startuje divně. Protože je založena na vojenské balistické raketě. Čili je to raketa, která původně její základ nesla atomovou bombu, tady se překlopila do té její civilnější podoby. A říkal jsem, ukazoval jsem, že ta raketa existuje i ve variantě CZ-11H, a to H znamená, že může startovat i z vodní plochy, buď z nějaké lodi, jak vidíme tady, anebo z takové bárky, která se vlastně odplaví pár desítek kilometrů od pobřeží a tam proběhne start. Jak víte, mimo kosmodrom Wenchang jsou všechny kosmodromy v Číně vnitrozemní a jak se zahušťuje Čína, tak dochází k pádům stupňů raket blízko obydleným místům, takže proto vlastně Čína některé rakety, když je to možné, tak startuje z Wenchangu, anebo tyto rakety je možné vypouštět z vodní hladiny, kde potom ta dopadová zóna už je v oceánu a nikomu to nevadí. Tady opět pozorné oko vidí, že raketa letí, ale neletí. To je zvláštní, že? Původem této rakety je raketa, která je schopna startovat i z ponorky. To znamená, že je možné ji vypustit buď ze sila v ponorce, anebo z přepravníku, který vlastně slouží jako startovní rampa. To znamená, že ta raketa je vždycky z toho autobusu vymetena proběhl tzv. Chladný start a až ve vzduchu nad ten tubus se zaženou motory. Vypadá to velice elegantně a proto je lepší než má slova sledovat obraz. Snad tam bude i zvuk, protože ten je u tohoto krásný. Tady mimochodem vidíte, že ta raketa, i když je civilní, tak stále si se uhnízdila v tom kontejneru. Podobně mimochodem se startovaly rakety Kosmos ruské, které vlastně měly podobnou historii. Čiže vlastně vidíte, to vymetení rakety pak odpadne ze spolu takové víko, které kryje motor a funguje jako píst a pak se teprve zažehne ten hlavní motor. Má to samozřejmě velké množství výhod, zejména pro vojáky. Jednu velkou nevýhodu, když se nežehne motor, spadne vám raketa zpátky na rampu. Jo. Už jsem říkal, že základ této rakety je ve vojenských raketách. Hodně často se používají ty typy DF-21, DF-30, DF-40, čili od vlastně těch jedněch hodně starých až po nejmodernější rakety, z kterých potom vychází právě ona raketa CZ-11, kterou jsme viděli, a i mnohé další, které máte ukázány v silabu. Proto asi nebudu věnovat, protože v podstatě všechny jsou na jedno brdo, akorát si hrajete s kombinací stupňů, které měníte z rakety na raketu, a většinou i soukromé firmy, pokud mají k tomuto přístup, což mají, jak i vidíte v silabech, tak si dělají pouze ty horní stupně, které pak právě třeba nejsou na tuhé pohonné látky, ale na kapalné, a jsou schopné preciznějšího navedení na obžnou drahu, což zase někteří zákazníci vyžadují a proto mají na trhu nějakou výhodu oproti konkurenci, která vám prostě jenom tak prskne a pak ať si dělá provozovatel družice, co chce. Takže to je ukázka řekněme takového klasického i přístupu nejenom v Číně, kdy využije se technologie z vojenských raket a přetaví se do použitelné malé nosné rakety. Ale už jsem říkal, že v Číně vzniklo i mnoho soukromých firm, které jdou opravdu svým vlastním vývojem a svým vlastními šlépiemi. Velice známou je firma eSpace, která vlastně už před mnoha lety oznámila program Hyperbola a v roce 2019 proběhl první start její rakety. Nemá úplně úspěšnou statistiku, je to dáno tím, že po prvním startu došlo ke zvětšení té rakety, poměrně výraznému zvětšení, a pak se vlastně tři starty nezdařily. Takže vlastně se podařilo jenom první a zatím poslední, pátý start této rakety, ty tři uprostřed byly neúspěšné. Takže zatím to je takové jako na vahách, ale v jednom případě je to vlastně jedna z prvních firm, která v Číně jako soukromá firma vypustila na obžnou dráhu nebo dopravila na obžnou dráhu družici. A je to raketa opět relativně malá, čtyřstupňová, a využívá motory na tuhé pohonné látky. A tady je malinko, se s dovolením vrátím, neznámá, odkud je technologie prvního a možná i druhého stupně. Jsou tady indicie, že by mohly stále pocházet ty technologie od vojáků, takže tady možná je takový hybrid veliký mezi tím vojenským a tím civilním přístupem ke stavbě raket, ale oficiálně to firma nepotvrdila. Takže můžeme brát, že všechno si postavila sama, byť s ohledem na to, kdy byla založená, jak rychle tu raketu postavila a tak dále, to asi nebude úplně pravda, ale to je nám celkem jedno v tomto případě. Jde o raketu poměrně malinkou, proti těm předchozím, vidíte, že nosnost, tady máme pouze 300 kg nízkobřežnou dráhu, ale i když jsou první tři stupně, respektive všechny čtyři v podstatě na tuhé pohonné látky, tak čtvrtý stupeň je doplněn z důvodu utajení nebo obchodního tajemství neznámým počtem malinkých motorků, buď jednosložkový, ale pravděpodobně na kombinaci monometylhydrazinu a oxidu citrového, které právě doladí krásně tu finální dráhu, a nebo naopak umožňují manévrovat s tím posledním stupněm možné dráze, to znamená vypustíte pár družic tady, popoletíte, vypustíte pár družic tam, popoletíte a vypustíte pár družic tam, čili obsloužíte více zákazníků, kterým umístíte na jejich oblíbené dráhy, jejich družice, samozřejmě do celkové hmotnosti 300 kg maximálně. Teď se ještě zastavím, co jsem zapomněl říct v tom úvodu. Platí to u všech raket, jenom u malých. Ta papírová nosnost zahrnuje i adaptéry. To znamená, pokud chcete vypustit 10 CubeSatů po 5 kilech, tam máte 50 kilo cenného nákladu, ale k tomu třeba 100 kilo adaptérů. Čili už jste na polovině papírové nosnosti, na to se nesmí zapomínat nikdy. Jo, takže vy nemůžete vynést ani 300 kilovou družici, protože potřebujete tam aspoň ten jednoduchý adaptér pro to odpojení té družice od stupně a ten třeba váží 15 kg, takže ta reálná hodnota nosnost opravdu velice výrazně klesá s narůstajícím počtem byť malinkých družic, které na tom při tom startu vynášíte. Pro mě raketa, která je elegantní neskutečně, raketa Tiangong 2, která je od firmy Space Pioneer, ta startovala poprvé a zatím naposled letos v dubnu a Hyperbola firmy eSpace byla první soukromá firma čínská, která vypustila družici na oběžnou dráhu, dopravila družici na oběžnou dráhu pomocí rakety jakéhokoliv typu. A firma Space Pioneer se stala první čínská firma, která to dokázala také, ale s raketou na kapalné pohonné látky. To znamená malinko těžší cestou. Tato firma už šla opravdu civilní cestou, pro horní stupně vyvinula své vlastní motory a pro první stupeň, aby otestovala tuto svoji menší raketu, protože chce stavit i větší, tak si koupila vlastně motor, který vyrobila státní firma pro jiné rakety a zakomponovala do té své rakety. Takže to je vlastně další úspěch čínských komerčních firm, ale vidíme, že tady jsme o řád skoro jinde v nosnosti. Tady jsme na tom limitu, který jsem si dal já, to znamená na dvou tunách na nízkoběžnou dráhu a uvidí se, jak se bude dařit zejména komerčně těmto firmám, protože zatím většina nákladů, které vynáší, jsou stále státní, to znamená univerzitní, případně náklady, které si platí agentury státní v rámci Číny. A pouze Kanada jako jediná si koupila vynesení CubeSatu na jedné z menších čínských komerčních raket, jinak prostě všechno jsou čínské náklady. Takže tady je taky otázka, jak vypadá vůbec ta v uvozovkách komerčce, to komerční využívání, které známe ze západu, v té podobě Číny. Ale to nás asi nemusí úplně trápit, my si díváme na rakety, ty firmy staví a relativně úspěšně používají s čím dál tím větším podílem, řekněme, čistě civilních technologií, což je hezké. Tak a tady ještě pohled na ten dolaďovací stupeň hlavním motorem a potom tady jsou vidět ty menší motorky, které zase doladí tu finální dráhu. Konec s Čínou, půlka přednášky, myslím, že Číňanům stačilo. Pojďme na další. No nesmí chybět v malých raketách je ten nejznámější a nejpoužívanější zástupce v této rodině raket v posledních letech. A to je raketa Electron od společnosti Rocket Lab. Někdo se urazí, tak dejme si americké lomeno novozélandské, aby jsme byli úplně korektní, protože jak víte, tak firma Rocket Lab vznikla a zakladatelé z Nového Zélandu startují odtud, ale velká část aktivit se provádí také ve Spojených státech, takže tady dejme si tam i to lomítko. Tato raketa je typicky dvoustupňová, ale může být i trojstupňová s horním stupněm Photon a startovala celkem 40krát, přičemž 36 startů úspěšných, 4 neúspěšné, což procentuálně není úplně dobré, ale já si myslím, že to jsou pořád stále hezká čísla. A většina těch problémů, které vznikly, tak se podařilo identifikovat při těch haváriích a napravit, takže to si myslím, že je absolutně v pořádku. U této rakety existuje její varianta HAST a je to vlastně paradox, většinou ty rakety vznikají buď z vojenských nebo právě výškových, které se přetaví v rakety kosmické, tedy šel rokele opačně, udělal z kosmické rakety jakousi degradaci na pouze raketu výškovou, která se používá, letěla jednou a zatím to vypadá, že největším zákazníkem bude armáda pro hypersonické testy, to znamená rychlé vstupy těles do atmosféry a testování nevíme čeho. Jinak opět raketa, která je strašně elegantní, to si myslím, že raketám ta černá a bílá sluší neskutečně a takové ty štíhlé tušky jsou prostě krásné. U mnoha firem, které rakety staví a malé rakety staví, opět pomíme SpaceX, tak jdou i cestou vlastního vývoje, zejména motorů, ale i jiných částí technologií, takže hodně se teďka používá 3D tisk a podobně. Jsou i rakety, které jsou z velké části dělané na pomoci 3D tisku, takže to je zase něco nového, co jsme doteďka moc neznali. A u těch malých raket to funguje celkem dobře, takže i firma Rocket Lab vyvinula pro svou raketu Electron vlastní motory. A to motory velice zvláštní konstrukce. Spalují klasickou směs kyslíku a kerosinu v pořádku. Do spalovací komory tyto složky žene turbočerpadlo, které je ale poháněno elektricky. Znamená, není tam žádný preburner, není tam žádné spalování, které by roztáčelo tu turbínu, ale je tam opravdu motor, který se roztočí klasicky a máte turbínu. Potřebujete samozřejmě baterku, zdroj elektrické energie, ale v podstatě poprvé byla tato technologie využita pro všechny motory, nejen pro motory Rutherford, ale pro motory Curie, které se na raketě Rocket Lab používají. Jak vidíte, je to raketa z té skupiny těch opravdu menších, čili nosnost je 300 kg, podobně jako třeba u rakety Hyperbola. Ty technologie, které jak Rocket Lab, tak i jiné firmy používají, ne vždy chtějí dávat lajkům a zejména konkurenci k dispozici, takže paradoxně o některých těch věcech víme stejně málo jako o některých vojenských programech, takže ani u třeba motoru Curie nevíme přesně, jaké používá pohonné látky. Mluví se o nějakých hypergolických, ale co přesně, těžko odhadovat, takže tady prostě je tajemství, které si firma Rocket Lab zatím u sebe nechává. Ty horní stupně existují ve dvou variantách. Klasický foton se slabým motorem Curie a silnější foton plus. Ten zatím letěl jenom jednou právě s Capstone sondou s motorem Hyper Curie, který má větší tah. Výhodou tady je, že můžete provádět opakované zážehy tady těchto motorů. Opět v dopravě paliva slouží elektrické čerpadlo, takže vy si tady nabijete akumulátor pomocí fotovoltaických článků, proto je ty stupně mají, což je nezvyklé, ale je to proto, aby se právě nabili akumulátory a mohlo se provést zase restart toho stupně. Takže to je velice zvláštní, nestandardní přístup na to, jak zajistit pohon nosné rakety. Společnost Electron jako v podstatě jedna z mála a jedna, která relativně úspěšně to prováděla, se pokoušela o záchranu prvního stupně nosné rakety. První úvahy byly, že se bude zachytávat vrtulníkem při vlastně finální fázi letu na padákovém křídle. To se neukázalo jako úplně šťastné, takže pak nechávali ty stupně volně dosednout do moře a následně je vylovili. Zatím bez nějaké velkého podílu recyklace, spíš čistě z pohledu zpětné technické analýzy toho, co se s tím stupněm děje, jak vypadají motory, jak vypadají další systémy. A při posledním startu, který proběhl, ten 40., tak jeden z těch 9 motorů Rutherford, které tady vidíme, tak je takový očouzenější, hnusnější a už je vlastně jednou letěný. Čili tady vlastně firma chtěla demonstrovat, že po té otázce asi ekonomické, ale po nějaké údržbě, která proběhla, a ten motor bylo možné znovu použít a úspěšně provést ten start. Byť ten start byl neúspěšný celkově, tak nemohl za to tento motor, ani první stupeň byla to chyba potom později při letu. Konec měl zapomenout v Americe dalšího z těch menších hráčů je firma Firefly Aerospace. Ta opět šla malinko jinou cestou, v raketě zase velký podíl 3D tisknutých komponent a nemá takový úspěch jako třeba Rocket Lab, zatím má dva neúspěšné starty, respektive jeden neúspěšný totálně, jeden tak na půl, kdy bylo dosaženo nižší oběžné dráhy a ty družice zanikly asi po týdnu, takže jako to si nemůžeme brát jako úspěch, úplně, já jsem tady do těch neúspěchů a jeden start úspěšný. Je to raketa silnější než elektron. Opět se tady firma pustila do vývoje svých vlastních raketových motorů, čili zase nějaká inovace a vlastně zase jistý podíl komponent je už vyráběný pomocí 3D tisku, čili vlastně už nejenom nádrže a podobně, což není z nového, ale i vlastně díly relativně namáhané jako součástí motoru se už dneska vyrábí 3D tiskem a ty motory, jak vidíme, jsou schopné provozu. Čistě pro zajímavost obrázek právě z testování těchto motorů, aby bylo dokázáno, že ty firmy to nekupují, opravdu to od píky staví a intenzivně testují. A asi nikoho nepřekvapí, že právě raketový motor nebo raketové motory jsou to, co je na tom vývoji rakety nejnákladnější a také nejkritičtější, protože bez toho ta raketa samozřejmě neletí. Nemůžu si odpustit sem nedat zkázu rakety při prvním testu. Vidíte, že raketa tady krásně rotuje, nerozpadne se, to zase úžasné, jak se podařilo konstruktorům navrhnout tu konstrukci bytelně. A výbuch způsobil člověk, to znamená důstojník na kosmodromu potom odpálil zónu bezpečnosti tu raketu, jinak by ona možná rotovala několikrát, než by se rozpadla. A my jsme takové krásné video. Já mám vlastně v ruce tohleto, můžu s tímto. Aha, nemůžu. Můžu. Takže to byl ten pohled do Ameriky, protože čas nás tlačí a máme před sebou ještě mnoho států. Ještě k těm americkým firmám, tam je to jejich přístup jasný a jednoduchý, vydělávat peníze. Tam je to prostě jednoznačné. Vrátím se ještě této raketě, jsem si na to vzpomněl, jsem neřekl. Při posledním startu, který byl úspěšný, tak firma demonstrovala opět to, co právě třeba chtěli Číňané, nebo mají na svých dvou raketách Číňané, a to je rychlá příprava ke startu. 72 hodin se startem padlo rozhodnutí, bude se startovat a v podstatě potom v těch posledních 30 hodinách proběhla finální příprava, integrace s družicí, vyvezení na rampu, naplnění pohonných látek, start, takže vlastně úspěšně pro samozřejmě ozbrojené síly Spojených států firma demonstrovala, že to umí, no a tím pádem si udělala dobré jméno a potenciálního bohatého zákazníka, který si může její služby kupovat. Tak. Indie dlouho neměla spolehlivou malou nosnou raketu a tím, že teďka vypadl z velké části ruský trh komerční, tak to hraje Indii neskutečně do karet. Neskutečně. A proto si myslím, že v Indii jsou velice rádi, že se jim podařilo ne teda úplně elegantně, ale představit novou nosnou raketu s jedním úspěšným jejím nosným startem, kterou chce právě nabízet komerčním zákazníkům pro vynášení menších nákladů. Ta nosnost je 500 kg skobinu dráhu, případně 300 na SSO. A odebrat část zákazníků z Asie, které obsluhovali Rusové a teď neobsluhují, a samozřejmě přitáhnout potenciální zákazníky Číňanům, kteří pomalinku budou tlačit na jiné trhy, aby jejich rakety se využívaly, ať komerční nebo ty státní. Takže v tomto si Indové zvolili dobrou cestu a také dobrý přístup. Ta raketa je založena na existujících technologiích, které oni mají, na existujících výrobních procesech, takže její vývoj nebyl jednoduchý, zejména z pohledu na finance, ale byl jaksi umožnitelný a hlavně se podařilo splnit, zatím to jenom papírově, to, co jsou přece za to, že cena bude menší než $10 000 za kilo. Teď by to mělo být $9 000 za kilogram, což patří do té kategorie dost levných malých nosných raket. Takže pokud to bude pravda, tak má Čína zaděláno na celou řádku hezkých zákazníků, které může v průběhu příštích několika let a desetiletích obsluhovat. Ta raketa má takovou tu klasickou koncepci, v tomto případě 3 stupně na tuhé pohonné látky, a horní stupeň je opravdu takový drobonký s 16 malými motory pro za prvé orientaci posledního stupně a to finální doladění oběžné dráhy. A tady se používají teda samozřejmě hypergolické pohonné látky, protože se proto hodí opravdu lépe než nějaká komplikovanější sestava. Tady si dovolím dát jeden obrázek, který se mi strašně líbí, a to je přeprava rakety z přípravné budovy na vzletovou rampu. Většinou to vidíme rovně, nějakou dálnici, která vede někam a Indové si udělají oblouček, protože to je prostě elegantní. Ale je to čistě z důvodu toho, že rampa na kosmodromu už byla a má tímto směrem příkopy pro odvod spalin. Takže nemohli tu budovu postavit, aby jeli takhle, musí prostě obloučkem buď sem, anebo sem, takže zvolili tento, tady už asi nějaká zastavba, takže to takhle jezdou takovým krásným obloukem, aby dojeli, a tím, že jí po železnici, tak musí ten oblouk být samozřejmě velký, aby tam ten vlak, uvozovkách vlak, mohl dojet. Uvidí se, jak jsem ukazoval, první start byl neúspěšný, druhý úspěšný, tak uvidíme, jak se bude Indii dařit dále to rozvíjet. Ale já říkám, má teďka našlápnuto na to stát se na tomto poli velice silným hráčem v té oblasti jižní a jihovýchodní Asie. Hráčem bez ambicí je Japonsko. To nikdy komerčně nechtělo nic dělat, takže ti si tam šudí svoje věci doma. Ale také Japonci byli vždycky přeborníky ve stavbě velice slušných výškových raket. A tam už zase jenom krůček z té malé rakety udělat malinkou, ale opravdu malinkou nosnou raketu. Vzpomeňte si na první japonskou nosnou raketu. Ta byla do roku 2017 nejmenší nosnou raketou, která existovala, raketa Lambda, která vynesla první japonskou družici a předhonili tak Číňany o pár dnů. Ta rodina výškových raket je bohatá a JAXA se společně s výrobcem těchto raket rozhodli, že velice silnou výškovou raketu, která nese označení S-520, přestaví doplněním horních stupňů na raketu kosmickou. Ta startovala pouze dvakrát, při prvním startu selhala, při druhém startu již úspěšně vynesla náklad na oběžnou dráhu. No a teď jsem odpověděl na dotaz z počátku přednášky, jaký je ten spodní nějaký reálný limit, tak tato raketa má nosnost 4 kg na nízkoběžnou dráhu. Při svém prvním úspěšném startu vynesla družici, která měla 3,1 kg, takže byla téměř na maximum své nosné kapacity. To je úžasné. Samozřejmě je to raketa na tuhé pohonné látky a vychází tedy z výškové rakety. Tady vidíme vlevo raketu, která nese označení -4, to je ten první pokus o kosmický start, a tady vidíme -5, to je ten druhý pokus, ten úspěšný o kosmický start. No a nebyli by to Japonci, kdyby všechno nějak nevyužili, protože jsou to šikovní kluci a dívky, tak se nechali zapsat do Guinnessovy knihy rekordů jako nejslabší nosná raketa, která vynáší náklad na oběžnou dráhu, a mají tady na to plaketu. Takže pokud jde tady Čaba někde, tak 3 kila, jo, nebo 2, aby jsme taky Guinnessovku. Jo. Tak, a opět není lepší než japonské odpočítávání. Možná 8, 7, nevím, nechme se překvapit. Já pak vás to budu zkoušet od všechny, jo? Si to budete umět. Tak viděli jste start nejmenší použitelné nosné rakety. To se jen tak nevidí. A že je opravdu malinká. Ukazuje tento obrázek. Pozná někdo ze zkušenějších a dlouholetých návštěvníků semináře, co je tady? Co srovnává? Srovnávám s tou raketou SS-520. Booster to je. To mám SBB. Je to urychlovací motor z rakety H2A. Ale pozor, ne ten velký, ten malý. Tady takhle vypadá velká raketa, nebo taková normální. A takhle nejmenší, to je takový pidižvíček tady by byl. Ale funguje taky. A taky to je kosmonautika. Tak, a teď jsme opustili hezké státy a jdeme na ty škaredé státy. Ale taky mají kosmické rakety, takže musíme i je si aspoň v rychlosti představit. Asi není pro nikoho překvapení, že Irán má kosmický program, vynesl už několik svých vlastních družic pomocí svých vlastních nosných raket. A u Iránu je to celkem komplikované. Samozřejmě existuje tam iránská kosmická agentura, která se tváří civilně, ale její program je z velké části vojenský a provozuje své relativně úspěšné družice řady Safír, které ale vychází jak jinak než z vojenských raket. Tím, že startoval už před více lety, tak tady je nemám, protože ten limit 10 let už tady byl promlčen. Ale kdo z Iránu přišel nový se svými nosnými raketami, tak byli vojáci, respektive islamistické revoluční gardy, které jsou odpovědné v Iránu za provoz balistických raket, takže mají k té technologii blízko a rozhodli se, že své vojenské družice budou vynášet pomocí svých nosných raket. A jak vidíte ze statistiky, tak první start rakety, která se jmenuje Kasát, byl v roce 2020 a zatím mají 3 úspěšné starty, při kterých vynesli 3 svoje družice pro dálkový průzkum Země. Takže to klobouk dolů, byť jim to asi úplně nepřejeme od srdce, ale podařilo se jim to. A jak vidíte tady na sérii snímků, tato raketa vychází z velké části z balistických raket GHARD, které jsou odvozené od raket Nodong, a to jsou severokorejské rakety, které Severokorejci prodali Iráncům, Iránci se vylepšili a udělali si z nich přidáním vlastně malinkého horního stupně raketu kosmickou. To je, teď použiju slovo výhoda, ale v uvozovkách výhoda silných balistických raket, buď těch globálních, nebo těch, řekněme, středního doletu, že dosahují rychlostí, které už se blíží rychlosti kosmické, čili potřebujete jenom popostrčit ten náklad a dostat se na oběžnou dráhu, případně snížit jeho hmotnost a se na oběžné dráze. Takže tady máte ten základ velký té rychlosti už hotový od vojáků. Tady tato skupina plánuje vyvinout i silnější raketu a dokonce celou rodinu raket, které by měly navazovat na nabité zkušenosti a využívat už čistě zase domácí produkty iránského průmyslu a samozřejmě asi zatím cítíme i to, že nepůjdou jen tou cestou raket kosmické, ale také paralelně s tím a možná i s větší prioritou budou stavět rakety vojenské založené na těchto technologiích. Moc nevíme o tom, co tu raketu přesně tvoří. U toho prvního stupně z rozměrů a z parametrů se dá opravdu soudit, že to bude tedy ta raketa Nodong, respektive její iránský derivát. A tam se používá jako pohonná směs zase jedovatý nesmysl, asymetrický dimetylhydrazin a dýmavá červená kyselina dusičná, čili samé dobroty. Ale v kosmonautice se takové kombinace v minulosti dost často používaly a u vojáků velice často. No a horní dva stupně jsou na tuhé pohonné látky, přičemž druhý vychází ze slabší vojenské rakety a ten třetí měl být úplně nově vyrobený na základě zase nějakých zkušeností, které získali Iránci testováním různých raket. Raketa je malinká, vidíte, že je to taková pravdu tuška o hmotnosti ani ne 20 tun a její nosnost je maximálně 40 kg, možná spíše o něco méně na nízkoběžnou dráhu. A jak už jsem říkal, letěla třikrát vynesla malou družici NOR, která slouží pro pozorování Země. Odmysleme si propagandistický podtext, ale uvidíte, jak se taková raketa připravuje. Tak, myslím, že stačilo. A poslední věc, jsem dneska úplně dokonalý, musím se pochválit. snad se nezakecám. Jsou slajdy, které tady být neměly. V době psaní sylabu se o raketě Čolima 1, což je raketa severokorejská, vědělo. V letošním roce dvakrát v dubnu a v červnu, nebo červenci, neúspěšně odstartovala. A já jsem proto i tady nezmiňoval, protože jsem si dal podmínku, že to musí být raketa, která se používá a funguje. Tady ta zatím v době psaní sylabu úspěšně neletěla. Ale 20. teď mě poraďte, to bylo v sobotu, no prostě před týdnem nejpozději, odstartovala po třetí a již úspěšně. Severní Korea opět už svoji družici vypustila v minulosti pomocí rakety Unha, což byla složení na starých raket SCAD, které zase oni dostali z Iránu, takže tady se to takhle mezi nima počítá, technologie a ty znalosti. Ale teďka, protože už doba pokročila a Severní Korea se stala v mnoha věcech soběstačná a případně umí dobře kopírovat ruské technologie a nakupovat čínské technologie, vyvíjí své silné balistické rakety, rakety Hwasong 15, 17, a z těch právě by měla raketa Čolima vycházet. Tady jsou ty vojenské rakety, tady ta ještě neexistuje, ale tady o těch se ví, že jsou k dispozici a byly ukázány na některých přehlídkách. A doplněním o třetí stupeň, čili ten klasický přístup, vznikla raketa kosmická, která by měla využívat buď vůbec nezměněný, nějakým způsobem lehce modifikovaný první a druhý stupeň z těch vojenských raket Hwasong 15 a 17. Provozovatelem je Severokorejská kosmická agentura NADA, neplést z NASA, to poslání není úplně stejné a nejsme stejní kamarádi. Byť přiznám se, že nás agentura NADA oslovila a chtěla navázat spolupráce před 4 lety, takže jsme díky na ten odpis ani neodpověděli, ale opravdu ta agentura existuje. Sam je výrobce, je neznámý, oficiálně taky NADA, ale samozřejmě víme tam ten odkaz těch vojáků, takže kdo to vyrábí u nich, tak to my netušíme. Také se moc neví o parametrech rakety, pouze z fotografií, kterých je pár a nejsou moc kvalitní, se dá odhadovat, že výška rakety bude asi něco kolem 35 metrů, průměr 3 metry, což odpovídá těm raketám Hwasong, a maximální hmotnost startovní ne více než 150 tun, spíš méně, možná i výrazně méně, třeba 120, ale rozhodně ne více, takže toto je, řekněme, horní limit té možné hmotnosti. Co se týká stupňů, tušíme velice málo, takže tady opravdu můžeme pouze a jenom spekulovat. Velice málo, a se vrátím s dovolením, se ví i o motorech. Je tam cítit malinko inspirace ruskou konstrukční školou a ten pocit toho cítění někdy velice silný a intenzivní. Takže se dá očekávat, že Rusko možná poskytlo Severokorejcům relativně moderní raketové motory, které buď už Severokorejci využívají a licenčně vyrábí, nebo jich dostali tolik, že jsou schopni si do těch svých raket nastrkat. Ale to prostě nevíme. U těch prvních dvou startů, které proběhly letos, tak nedošlo ani k dosažení oběžné dráhy. Ty rakety se rozpadly nad Žlutým mořem a dopadly zpátky do oceánu. Víte, že po té první havárii velice rychle Jihokorejci a Japonci začali pátrat po okolí a hledat všechny trosky, protože se chtěli dozvědět co nejvíce o této raketě, protože nejenom, že je to zajímalo, ale tušili také a chtěli důkazy buď o použití ruských technologií a také si vlastně udělat obrázek o tom, jaké tam ty technologie mají a jak daleko jsou Severokorejci v tom, co mají reálně a to, o čem mluví a to, co prezentují na těch přehlídkách a podobně. Protože samozřejmě víte, že dneska něco, jak se říkáme, nafejkovat je velice snadné, takže dokud to nemáte v ruce, tak si nemůžete být nikdy jistí, že to opravdu takhle ve skutečnosti je. Opět se to neví úplně jistě, ale při tom mezi druhým startem a třetím startem došlo k ruské návštěvě v Severní Koreji. Víte, že tam byly poměrně vysoce postavení zástupci Ruska. A taky není tajemstvím, že Severní Korea poskytuje Rusku munici a možná i zbraně pro vedení války na Ukrajině. A na oplátku za to ruští inženýři měli pomoci neznámým způsobem při předělání třetího stupně rakety Čolima. Nevíme jak, nevíme v čem, nevíme nakolik to bylo důležité, nakolik je to jenom nějaký propagandistický plk. Tak či tak, ten start, který proběhl kam před nějakým týdnem, se povedl a podařilo se vypustit družici na obřežnou dráhu, družici, která je vojenská, měla by sloužit pro pozorování země. Ta obíhá okolo země, to není tajemství, to víme, to máme odsledované, ale není jisté, jestli funguje. Znamená, zatím se nepodařilo, nebo nezachytil jsem, že by někdo prezentoval, že slyšel signály této družice a byl schopen identifikovat, jestli v jakém je stavu a podobně. Odbočka stranou, protože mám ještě 2 minuty a nevyužít to, to bych byl blázen. Tak určitě jste slyšeli, že bylo nabídnuto, že by Severní Korea mohla mít svého kosmonauta nebo kosmonautku a měl by proběhnout vlastně let Sojuzu, který by si nepřipojoval žádné kosmické stanici. Po strašně dlouhé době. Takový Sojuz už neletěl, no, desítky let možná. Takže ponechme stranu, jak je to reálné sdělení, ale zítra tady mám krátké povídání o letu Vladimíra Remka a tam se chci zmínit o jedné věci, která se týká vlastně přeletů od startu po připojení ke kosmické stanici, kde je to období neskutečné nudy a v podstatě ani Rusko a Severní Korea už vůbec ne, neumí udělat experimenty, které by se hodily pro takový let. Takže co by tam chtěli dělat, jestli tam budou jako hrát karty nebo šachy nebo nevím, prostě je to takové hodně teďka na vodě a nemám vůbec představu, co by se tam mohlo mimo to, že poletí spolu reálného dělat a mělo to nějaký smysl jiný než propagandistický. Ale to ponechme stranou. Děkuji za pozornost. Máme posledních 40 sekund na dotazy. Děkuji.